Okay. Thank you, Sister Dahl. Before we discuss, brethren, please join me in a prayer. Father in heaven, Lord, we thank you so much for this wonderful opportunity once again. Thank you so much, dear God, for uniting us, for joining us through this program, dear Lord. We thank you so much for this program. Thank you so much for this segment that we can help each other, dear Father, as we encourage one another to continue on becoming more loving to you, becoming more loyal to you, dear Father God, that we don't need to feel lonely, dear Father, is because you promise us that you will never forsake us. So in every difficulties and hard situations, circumstances that we may be in, Father, we know that you are with us, and we know that we will overcome through your power. Dear God, we lift up to you every child of yours in all parts of the world, dear Father. Through this program, may you reach them with your love, with your loving hand. Continue to help us, dear Father, as we make ourselves worthy for you. Thank you so much, dear God, for your words. Thank you so much for the Lord Jesus Christ as our guide, dear Father, and help us to be a blessing to you, to be a blessing to the world by following you and obeying you. Father God, we lift up to you our brethren who are struggling at this moment, whatever the situations, dear Father, that they have. Lord, continue to let them feel that they are valued and they are important to you, that they are loved, Lord. And we pray that you would continue to bless this program, that you would continue to bless your children, dear Father, in order that they could continue on serving you and serving our fellow man. We pray for the forgiveness of our sins, dear Father, as we forgive those who sin against us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right. So, muli mga kapatid, good evening sa lahat ng my evening at good morning sa lahat ng my evening. Okay, so this is Brother Marlon once again bringing you words of encouragement from the Word of the Lord. At I am so excited, mga kapatid, to discuss with you one of, a topic that inspires me a lot. The truth, honestly speaking, mga kapatid, marami akong gustong sabihin sa inyo. Kuminsan dahil doon sa ating paghahanda, napakarami nating pwedeng sabihin. And sometimes we need to boil everything down in order that we could truly bless brethren, no, from the topics that we are discussing here. And I'm so happy to come up with this topic. And the topic is transformation by the renewing of mind. There are a lot of terms that I want to discuss with you, okay? And number one is transformation. What do we mean by transformation? And whose will that we will be transformed, all right? And, what do we mean by renewing, okay? Renewing. And what do we mean mind? Okay, ano ba ang ibig sabihin nito? Okay, so renewing of mind. How does this affect a child of God? So mga kapatid ko, please join me with this discussion. I know that you have a lot of things to be heard from the Word of God about this topic. And hopefully I can help you dealing with this topic. No? All right, so transformed, okay, by the renewing of mind is a request, no? From the Lord. It is in the Word of God. And let me use one special verse, and that is in Romans chapter 12, verse 1 to 2, when Apostle Paul wrote, let me read that for you. Romans chapter 12, verse 1 to 2. Laki ng aking Bible, so hira. Maglipat ng mga pages. All right. So here it is. No. There you go. Huh? Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. What a wonderful verse, mga kapatid, ano? And I know most of you made this verse to be your favorite verse. And yeah, let's try to be reminded about the beauty of this verse. Well, nagsulat po nito is the Apostle Paul. And look at this verse, how rich it is. No? Ang sabi ni Apostle Paul, I urge you, nakikiusap ako, no? Brothers, brethren, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice or living sacrifices. Okay, so what is this living sacrifices that he's talking about? No, this is the life of Christians. No, that we are offered as a living sacrifice to the Lord. Okay, with that free will, with that decisions that we have, mga kapatid ko, this is what this verse is telling us. No, that we have the power to choose. We have the power to decide, and as a child of God, we should be deciding about the things that God wanted us to do in this world. You know? So we need to stay alive, we need to stay strong, we need to stay growing, improving in the sight of God. And take note, holy and pleasing to God. Now, okay, napakaganda no, holy and pleasing to God. No, this is your spiritual act of worship, right? And in verse 2, tingnan po ninyo, mangyayari ang lahat ng mga bagay nito, sabi niya, there must be something that you have to stop doing. Sabi niya, do not conform any longer to the pattern of this world. But, sabi niya, be transformed by the renewing of your mind. So yun po, no? Nandun po yung topic natin. Be transformed by the renewing of your mind. Okay? So bakit napakahalaga po ng ating topic, mga kapatid ko? It's because I know deep inside, as you read these words from Apostle Paul, makikita po ninyo na napakarami pong mga problema ang pwede po nating masolusyunan sa pamagitan po ng mga bersikulong ito, mga kapatid ko. Alright? Be transformed by the renewing of your mind. And tonight, we will recognize the power of our mind. Okay? We will recognize, acknowledge the power of renewing and the power of transforming. Alright? So this is the will of God, that we will be transformed. And take note of this. Ang po ninyo, napakaganda po na maunawaan po natin that there should be a place na dapat ay inuumpisahan po natin yung pagta-transform being a person, and that is in our mind. Di po ba, mga kapatid? So, well, kahit na saan po tayo dako makarating, mga kapatid ko, this is a very important thing na dapat na nire-remind natin sa ating mga sarili, mga kapatid. It is all, you know, start in our mind, mga kapatid, ano? Kaya dapat po, I am challenging every one of you that, mga kapatid, let's evaluate kung ano bang klaseng pag-iisip mayroon tayo, ano po, sapagkat ito pa lang ating isip ay tahanan ng mga bagay na isasagawa natin. So before pa natin na maisagawa ang isang bagay, before natin na masabi ang isang bagay, before natin na maplan na gawin ang isang bagay, nag-uumpisa po muna pala, no? Sa ating mga isip, bago natin dalhin sa ating puso ang isang bagay, nag-uumpisa pala, no, doon sa ating mga isip. And for this reason, mga kapatid, kailangan po natin pag-ingatan ang ating mga sarili. And one thing that we would like to be reminded about, mga kapatid, is, you know, a big part, no? Ang isa sa napakalaking bahagi sa ating buhay Kristiyano, mga kapatid, to battle the enemy in our lives is for us to take control, okay, over our minds. Paano ba natin makokontrol ang ating mga isip? Okay? At paano ba natin mapapagtagumpayan, mga kapatid ko, ang mga bagay na nagpapahirap sa mga sarili po natin? And you will see, mga kapatid. So in 2 Corinthians chapter 10 verse 5, makikita po natin dito, utos pala, no? Tayo po gamitin natin ang ating mga kaalaman in order that we can subject ourselves doon po sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Now, I would like to read to you mga verses that would help us to understand this. Okay? In 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5, please, if you have your Bible with you, please read with me. And sabi dito, ni Apostle Paul, though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Wow, napakaganda nun. In Romans chapter 8, verse 6, ang sabi po niya, to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Wow, no? Napakaganda po ng verse na ito, mga kapatid. To be carnally minded, yung pong pag-iisip sa makamundong buhay po natin, mga kapatid. So, it is good for us, no, to evaluate, mga kapatid, kung anong isip mayroon tayo. Kung ating po bang pinaglalagakan ng ating panahon, ng ating pong isip, ng ating pong mga plano, ay mga bagay na makabundo, sabi niya. Or death ito, patay, sa harapan ng ating Panginoon. But to be spiritually minded is life and peace. Okay? So, wow, napakaganda nating malaman ito, mga to. Now, in Ephesians chapter 4, verse 22 to 24, put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Napansin niyo yun, sabi niyo, and be renewed in the spirit of your mind. Wow. Okay? And this verse, Isaiah chapter 26, verse 3, siguro I could encourage you to make this as your favorite verse. Ang sabi ni Isaiah, you will keep him, sabi niya, in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. Wow, napakaganda, mga kapatid. Okay, so ano po ang mga sinasabi ng mga bersikulong ito? At alam kong napakarami pong bersikulo ang magpapatunay po sa atin na kailangan po natin kontrolin. We should subject mga isip doon sa ating sa tamang paraan, ano? So kailangan po nating maunawaan na ang ating pong mga pag-iisip, okay, ay napakahalaga, no? We were given a chance na pag-aralan yung prinsipyo to analyze a life of a person, mga kapatid, at kung paano po nag-uumpisa yung kanyang mga problema sa buhay. Okay? At marami pong mga libro at marami din po tayo mga experiences about this, mga kapatid, on how a problem will start in the life of a person, and mainly, mga kapatid, mag-umpisa talaga the way na mag-isip ang tao. Why? It's because in his thinking or in her thinking, mga kapatid, yung mga bagay na ipinasok niya sa kanyang isip, yung mga bagay na kanyang pinag-aralan, yung mga bagay na tinanggap niya, yung mga bagay na dinesisyonan niya, mga kapatid, that is the cause and that is actually the root of our response, the root of our reactions. And sometimes, ito mga reactions na ito nagiging harmful, it's because of the things na nilagay natin doon sa isipan natin. Kaya nga nag-iingat tayo sa ating mga anak, mga kapatid, ano? Dapat ay pinupuno natin yung mga isipan nila ng mga mabubuting bagay. Ano pong ibig natin sabihin dito? Okay? Ang isang bata hindi po pwedeng makapagsalita ng masama kung hindi siya nakarinig at hindi siya nakapag-aral ng mga masasamang salita. Kaya nga, mga kapatid, dapat po natin iniingatan ito. Kung totoo ito sa mga bata, totoo din ito sa lahat ng tao, mga kapatid, sapagkat anuman ang mga bagay na pinasok mo sa isip mo, mga bagay na pag-aralan mo, mga bagay na kinalakihan mo, mga bagay na ginawa mong habit sa buhay mo, mga kapatid, ito ang mga bagay na nagko-contribute, biggest factor actually, the way na isapamuhay natin ang mga buhay natin. O bakit nagiging violent ang isang tao? Sapagkat napag-aralan niya o kaya iminana niya, ay what I mean, namana niya, nakita niya doon sa kanyang paglaki, no? Kapag ang isang magulang ay madaling manakit. Okay? Usually hindi naman 'yun namamana lang, ano, mga kapatid, kundi 'yun yung nakikita niya na that is the source, no, ng kanyang naunawaan, yung source ng kanyang mga tinanggap sa buhay, mga kapatid, kaya nagiging violent siya. Ano? Kaya nga, pinag-iingat natin ang bawat mga magulang, mga kapatid, sana ang ating mga anak, ano, wag nating hayaan na sila'y manood ng mga violenting movies. Kaya kuminsan, bakit ang anak ko biglang nanakit na lang, no? Hindi natin alam, hindi natin sinasadya na yung palang kanilang mga pinapanood, dun na po pala nila nasagap yun. Yung po mga pananalita na ginagamit nila, okay? Minsan, sinisisi natin ang environment, no? Sinisisi natin ang school, sinisisi natin ang mga friends nila. But mostly, mga kapatid, nangyayari yan doon sa ating loob ng bahay. Kaya mga magulang, pinag-iingat po natin ang lahat ng mga magulang in order that our children will be, you know, will have those right words na gagamitin nila, dapat ay yung mga akma at tamang mga salita ang atin pong naituturo sa kanila sa pamagitan ng pag-observe nila sa atin, mga kapatid. Ano? So, ilan po lamang yan, mga kapatid, sa mga bagay na gusto kong linawin sa bawat isa sa atin. It is not an accident na magkaroon tayo ng mga bad na reactions. Hindi po aksidente na magkaroon tayo ng mga bad na response sa mga circumstances na mayroon sa atin. Kaya nga, kung minsan din itong pagiging lonely, no? Well, mayroon pong negative side ng loneliness at I believe mayroon din po itong positive side, ano? But what we are trying to overcome is the negative side of becoming lonely. No, yung feeling po natin na nadidiskurahin na tayo, nadidiscourage na tayo, na nagiging depressed tayo, na hindi na tayo nagiging productive, hindi na tayo nagiging fruitful, it's because of that belief na wala tayong kasama sa buhay, na kailangan natin na palakasin ang ating mga sarili sapagkat nanghihina na tayo. But the positive side of becoming lonely, mga kapatid, the Lord Jesus Christ himself, no, experienced to become lonely. Alright? Yung pong mga apostles niya, yung pong mga Christians na, yung early Christians na dumanas ng oppression, dumanas po ng mga paghihirap just to prove na they are loyal to God. Hindi po ba dumating yung panahon na sila ay naging lonely dahil ang mga tao sa paligid nila nagsasabi na mali sila, na sila ay mga mga tao na hindi kaaya-aya, no? What I mean is sometimes we need to become lonely, no, in order for us to prove the truth, no? And the Lord Jesus Christ, no, sa kanyang buhay, mga kapatid, no, when he was on that cross, he was alone, okay? Kung papayagan niyo ko, gamitin ko yung word na itinalikod ng Panginoong Diyos Ama ang kanyang mukha sa kanyang bugtong na anak. It's because of, you know, that is the mission, that is the plan of God na he sent his only begotten son to die for us. At hindi po yung ganung kadali lang, mga kapatid. And that is actually the moment we're in, ano, matagal na panahon na plinano ng Diyos na magkaroon ng kaligtasan at sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi niya, if you will, let this cup pass from me. Sabi niya, pero kung ito, Amang Diyos, ang iyong kalooban, din tatanggapin ko ng maluwag. At yun nga, nangyari mga kapatid. But hindi naman naging negative or hindi naman important, no, hindi po siya naging wala kawalan, no? Kundi this is actually naging napakahalagang bahagi nga sa history ng sangkatauhan. So that loneliness there, you know, mga kapatid, is a very important experience, ano? So what I'm trying to say here, mga kapatid, is that sometimes we need to be lonely, no, to feel lonely in order that we could try or test ourselves kung gaano na tayo kalakas sa ating Panginoon, sa ating faith, gaano na tayo katibay doon sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya, doon sa trust natin sa ating Panginoong Diyos. But we would like to conquer that feeling na tayo ay nagiging matatakutin, na tayo ay nagiging depressed, no? Kapag dumarating po na mayroon po mga mabigat na problema sa buhay natin, mga kapatid ko. Now, isa ito sa mga kasinungalingan na ipinapasok po ng Diablo sa isipan natin, mga kapatid. And yung negative na side ng loneliness ay ito yung gustong-gustong ipaalam ng Diablo sa atin na tayo ay nag-iisa, na wala tayong kasama, na iniwan na tayo ng Panginoon, na ikaw ay guilty, na hindi ka na worthy, ay mga yan, mga kapatid, ano? So ano po ito, mga kapatid ko? Now, at ano ang kadahilanan kung bakit po nangyayari ang mga bagay na ito? It's because, you know, we let ourselves believe, okay, a thing that is a lie. Okay? At if we allow that to happen, mga kapatid, ito na ang nagiging malaking problema ng isang lingkod ng Diyos. Nagiging depressed na siya, no? And ayun, kung minsan naglilid ito sa rebellion, at minsan naglilid ito doon sa paniniwala that they question, okay, the existence of God and mga bagay na ayaw ng ating Panginoong Diyos na mangyari sa buhay natin. Okay, transformation by the renewing of mind is for us to understand that there are things that we have learned, okay, na hindi dapat na pag-aralan natin. And we confirm that na may mga napapag-aralan po tayo, tinatanggap po tayo, mga kapatid, na hindi kaaya-aya sa buhay natin. So we need to be transformed. Okay? And transformation, it will start in the way we think, mga kapatid. And by that, we could start by helping ourselves na kailangan po nating may mga bagay na i-unlearn sa buhay natin. May mga bagay po na dapat na inuumpisan din natin tanggalin, no, sa buhay natin. Okay? Parang mathematics daw yan. Sabi ng isang kapatid, mathematics. Mayroong addition, mayroong subtraction. Okay? Mayroon tayong idinadagdag sa ating mga character, at mayroon po tayong tinatanggal. Okay? Now, mga kapatid, it is the intention of our Lord that we will be transformed in accordance into that kind of being that He wanted us to be. Paano yun, kapatid Marlon? Paano ko ba masasabi na ako ay mature na? Paano ko ba masasabi na ako ay matatag na sa pananampalataya ko? Paano ba natin masasabi yun? Well, siguro the simplest way for us to answer that is, you know, we are being transformed na maging kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, sabi po ni Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 11 verse 1, imitate me as I imitate Christ. Okay? So, napakahalaga po nito, ang verse na ito, in order for us to understand na ang ating pong guide, yung pong ating pong mirror dapat sa buhay natin, ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. And for how many times na nabanggit po natin at kung babasahin natin ang banal na kasulatan, ay napakarami po ng verses na pwede natin pong basahin about this one. Now, mga kapatid, napaka-importante na maunawaan po natin that deception, no? Deception, yung lie, yung kasinungalingan is the enemy's ongoing plan of attacking children of God. Napaka-ganda po no, no? It is the enemy's plan na nasirain tayo by means of deception, mga kasinungalingan, right? Now, Jesus said the devil was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. Sabi niya, John chapter 8, verse 44. And the only power the devil has is in getting people to believe his lies. Ayun. Kaya nga, mga kapatid ko, ang sikreto po pala para maging kagaya tayo ng ating Panginoon, ang sikreto pala upang maging kaaya-aya tayo sa ating Panginoon, sa ating mga gawain, is that, you know, kailangan ay nilalabanan natin itong pandaraya ng Diablo sa buhay natin. So, alam po ninyo, pag hindi naman natin pinapaniwalaan ang kasinungalingan ng Diablo sa buhay natin, hindi naman po nagiging powerful ang Diablo eh. You know? So, in James chapter 4, verse 7, anong sabi ni James? Ang sabi niya, submit yourself to God. Resist the devil and the devil will flee from you. So, mga kapatid ko, ito ang isa sa mga bagay na kailangan po nating umpisahang gawin sa buhay natin. Ano po yon? We have to submit ourselves to God. At ito, hindi po ako nakikipag-usap doon lang sa mga non-members of the church. But I am also asking and praying that all of the members of the church would come to that realization na kahit ikaw ay anak na ng Diyos, pwede ka pang gamitin ng Diablo. Okay? At minsan, mga kapatid, ito ay napaka-rampant. It is manifested. Why? It's because, you know, even the Christians are allowing that Satan would use them. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon through James, submit yourselves to God, resist the devil, and the devil will flee from you. Okay? So, ang katanungan ay, bakit mayroon pang mga bagay na ginagawa tayo na ayon doon sa kalooban ng Diablo? It's because we don't resist him, no? We don't let God to be actually the ruler of our life, but mayroong bahagi, may part ng buhay natin that still Satan is the one in control of it. Ang example po niyan ay ang ating mga isipan, ano? The way we think sa ating mga pang-araw-araw na ginagawa, mga kapatid, ano? Alam na nga nating mali, okay? Ay ginagawa pa rin natin. James chapter 4 verse 17, ang sabi ni James doon ay ang nakakaalam ng tama at hindi niya ginawa, ito'y kasalanan sa kanya. Okay, the sin of omission na tinatawag nila. Now, mga kapatid, it is only a reminder for every one of us na kailangan po nating ingatan ang ating pong mga isip. May mga bagay na pinapasok po natin sa ating mga isipan, may mga lason na ipinapasok po natin sa ating mga isipan na hindi po ito nakakatulong sa atin. Yung mga fear, yung mga phobias na meron tayo, yung mga exaggerations na iniisip natin, yung mga takot na binubuo natin sa mga isip natin, and that really affects yung ating pong mga decisions sa buhay. So ito po, mga kapatid, ay napaka importante na malaman po natin. All right? So saan po ba natin nakukuha itong mga maling kaisipan na ito, mga kapatid. Minsan, kapag hindi po natin pinag-ingatan yung ating po mga movies na pinapanood, no? Hindi po ba yan ang naipapasok sa ating mga isip? Yung pong mga bagay na hindi naman totoo. Sometimes we rely on the things that is bunga lang ng or kathang isip lamang. Okay? At doon na tayo, what do you call this? Doon na tayo naniniwala. Okay? Hindi ba nagiging influential din yung ating pong mga binabasa, yung ating mga libro? Okay, yung ating pong mga music na pinapakinggan, or dili naman kaya yung mga tao na ating pong nakakausap. When we do ask for advices, counseling na ganyan, minsan mga maling tao yung ating pong nahahanap, ano? Pinapakinggan, at yung mga sinasabi nila, yun na yung ating mga isinasa puso. So marami pong mga factors ito, mga kapatid, na kailangan natin na pag-ingatan in order for us, no, to be transformed, okay, in a way that God would be glorified in our lives. Now, dito po sa ating pong segment na ito, one intention that I want to create is that all Christians, all disciples must learn how to become strong in their faith. Why we need to become strong in our faith is because, mga kapatid, pinili po tayo ng ating Panginoong Diyos. We responded to that calling of God. To be what? Not just to become a child of God, just to be considered to be a child of God, but for us to do yung pong mga misyon na pinapagawa ng ating Panginoong Diyos sa atin. Well, it is good for us, no, to be reminded about, well, mga Kristiyano, ilaw daw sila ng mundo, no? But totoo ba 'yon na ang mga anak ng Diyos ay talagang ilaw ng mundo? Na sila ba ay source ng kaliwanagan? Sila ba ay source ng katotohanan? Paano yung mga anak ng Diyos na natatakot na gawin yung mga bagay na ito, yung kanilang mission na ito? So that's why, mga kapatid ko, the reason why we would like to encourage every one of you to display that power of God in your life is because, alam po ninyo, tayo po ay pinili ng ating Panginoon upang dalhin ang kanyang mensahe sa sanlibutan. At ang isang anak ng Diyos na hindi kayang gawin ito, mga kapatid, is defeating the intention of God, no, sa kanyang buhay. Mayroon ba kayong kilalang mga anak ng Diyos na ganito, mga kapatid? Well, napakarami po. No, doon po sa ating mga observation, kagaya po ng doon sa parable of the sower, makikita po natin na mayroon pong mga binhi na naitanim doon sa lupa na thorny ground, ano, at ito ay sumisimbolo doon sa mga naging anak ng Diyos, but they let, no, the carnal way of the world, no, para sila ay suppressed, para sila ay malimitahan doon sa kanilang mga gawain bilang mga anak ng Diyos. At patuloy po na nangyayari yan, it's because they allowed that to happen. Naging preoccupied yung kanilang mga isip, yung kanilang mga priorities sa buhay, mga kapatid, ay nangawala na. Bakit? Ang kanilang isip ay nandoon sa mga makamundong bagay. Though they are Christians. Though they are children of God. And this is the reason why we would like to sound the warning, ano, sa lahat po ng mga anak ng Diyos. Fulfill the calling of God in your life. Hindi ka tinawag ng ating Panginoon upang maging matatakutin. Hindi ka tinawag ng ating Panginoon upang maging mahina. Hindi ka tinawag ng ating Panginoon para maging unfruitful, mga kapatid. Alright? Na anong ibig ko pong sabihin dito, mga kapatid? Ang isang disciple ng ating Panginoon ay mga tao na matibay sa kanilang pananampalataya because they will be used by God na maging saligan ng tunay na pananampalataya. Sino? Ito mga taong nasa kadiliman. Hindi po ba? Now, paano pong mangyayari kapag ang mga anak ng Diyos ay patuloy
na nagiging mahina, patuloy na nagiging ineffective sa kanilang mga gawain. Mga kapatid, anong mangyayari? Well, again, I will repeat that. We will defeat the purpose ng ating Panginoon kung bakit niya tayo tinawag. Hindi po ba? 2 Corinthians chapter 5 verse 20, Apostle Paul told us there that we are ambassadors for Christ. Yung pong appeal ng ating Panginoong Diyos, yung panawagan ng ating Panginoong Diyos sa mundo, sino ang ginagamit niya? Para may paalam ito sa mga tao. Hindi po ba ang kanyang mga anak? Kaya nga ang isang anchorman nagsabi na hindi po tayo, hindi po walang lugar sa buhay ng isang Kristiyano yung pong pagiging mahina. It's because tinawag tayo ng ating Panginoon upang tayo ay display yung power ng ating Panginoong Diyos even in times of tribulation, even in times of trials, difficult situations. Kaya nga mga kapatid ko, I would like to remind every one of you, mga kapatid, bilang anak ng Diyos, mas lalo dapat kumikinang ang ating liwanag sa oras ng mga paghihirap, ng mga tribulations, ng mga difficult situations. Let me correct most of our brethren today. No, though I am not saying that it is not, I am not saying that it is wrong for us to be rich. No, and I'm not saying that it is wrong for us to be influential. It is not wrong for us to become, you know, educated in terms of the wisdom in this world. But be reminded, mga kapatid, of our priorities, mga kapatid. Minsan, we use, or not minsan pala, most of the time, yung ating pong mga abilities, we use that to what? To things that is not, ginagamit na natin at pinapagod na natin ang ating mga sarili, nagiging exhausted na tayo doon sa ating mga gawain sa mga mundo, sa mga temporaryong bagay. We are very much willing on things, not working for temporal things and leaving the work of the Lord undone. Okay? Pinapabayaan po natin yung pong gawain natin bilang anak ng Diyos. Alright? Now, kailangan po nating maunawaan yun, mga kapatid, na ang ating pong transformation ay nangyayari is because of the things that we decided to learn and to unlearn. We learn what? We learn the wisdom of God. Okay? We learn that the truth. We learn the will of God. We learn the ways of God. Okay? And by learning it, we are taught to obey and to follow those things, mga kapatid. Ano po? I repeat that. We are taught. Tinuruan po tayo ng ating Panginoon. Let us not just be hearers only, but we have to put this in actions. Alright? James chapter 1 verse 22. Okay? Now, paano po pumapasok sa ang ating topic sa mga bagay nito? Well, we let our mind to be confused. We let our minds na naging preoccupied, making us believe na napaka-busy nating tao, mga tao, sa mga bagay naman na hindi naman pala ganong napakahalaga. Okay? Well, kailangan na let us continue to encourage everyone, mga kapatid. Na let's continue to, you know, grow. Let's continue to grow as a child of God, as a servant of God, as a true disciple of God. Na ang buhay natin ay kailangan na ipapakita yung mga tinanggap natin sa buhay natin. At yung isip po natin ay kailangan po nating inaayos in order that ang ating pong mga ginagawa sa buhay natin ay ayon sa kalooban ng Diyos. Now, I am encouraging every member of the church, you know, to learn the way na dapat ay ginagawa natin sa ating mga buhay. So, usually, ang ginagawa po natin bilang mga lingkod ng Diyos is we do worship God, isn't it? We do worship God. But in worshiping Him alone, mga kapatid, hindi na po tama yung ating pong mga ginagawa. Why? It's because hindi natin isinaisip, hindi po natin pinag-aralan. Okay? At ang nakakatakot nito, yung pong mga tao na kulang sa kanilang mga pag-aaral sa Biblia, yun po yung ating napapakinggan. Sukat pa nating marinig na may mga magsabi na hindi importante ang relihiyon, na hindi kailangan mabautismohan isang tao upang maligtas. May mga naririnig tayo na manampalataya ka lang, ligtas ka na. And we receive those, nakakalungkot pong isipin, mga kapatid. Well, what I'm trying to drive here, mga kapatid, is that the way you worship God, is it really true? Is it based na doon sa way na gusto ng ating Panginoong Diyos? Well, there are 5 avenues to worship, mga kapatid, and this is basic to understand in the Word of God, na sa ating pagsamba sa ating Panginoon, sa ating mga corporate worship, kasi tinatawag natin doon po sa ating mga church services, mga kapatid, ay mayroong 5 avenues. Okay? And I want you to start, developing yourselves about this, mga kapatid. It's because nakakalungkot isipin that may mga kapatid tayo na there are years and years that they already members of the church, no? Pero nung nahiwalay sila sa mga congregation nila, napunta sila sa ibang mga lugar, ano nangyari sa kanila? At wala silang makita ang mga congregation doon, and they stopped worshiping. Why? It's because they did not train themselves, no, to worship God. Okay? What are the 5 avenues of worship? Na makikita natin sa banal na kasulatan, hindi po ba praying? Pananalangin? Hindi po ba yung pong pag-aawitan? Hindi po ba yung pagtuturo ng mga salita ng Diyos? Hindi po ba observing the Lord's Supper? Hindi po ba yon sa pagbibigay, offering na tinatawag natin? And sometimes, makikita natin na may mga kapatid na kulang ang kanilang kaalaman sa mga bagay nito. So, I would like to encourage you, brethren, to start learning from the Word of God about these things. If you would like to worship God, then these things should be important to you. Your prayers, your giving, your Lord's Supper, your singing, your studies about the Word of God. And you will see. Makikita po ninyo kung paano tayo lalago sa ating pong pananampalataya. If we focus, if we train ourselves about this, all right? Napakalawak po ng usaping ito, mga kapatid, sa avenues of worship. But I know you understood what I am saying, mga kapatid, So, ito ang dapat po nating maipaunawa sa lahat ng mga anak ng Diyos, na kailangan po natin na maging familiar at kailangan po natin na maiayos ang mga bagay na ito sa ating pong mga buhay, mga kapatid. Alright? At dapat ay malinaw sa ating mga isipan ang mga bagay nito. Well, there are things na kailangan po natin na tanggalin sa buhay natin. At ang isa po na kailangan po natin tinatanggal ay itong pagiging proud. Again, itong proud o pagiging proud natin, yung pride, again, mayroon pong may side na masama at may side na mabuti. Yung side na masama ay when we become proud of ourselves, na nagiging self-ambitious tayo, at nung na nakuha natin ang mga bagay na gusto natin, parang pinapakita natin that tayo ang naghirap sa mga bagay na ito, tayo ang gumawa ng paraan upang we acquire this, and then ipinagmamayabang natin, in order for ourselves to be lifted up at makilala ng mga tao, at minsan yung kayabangan na yon ang nagiging problema sa buhay ng tao. And what is the positive side? Yung pagiging proud natin, pagiging proud natin, yung pagiging confident natin that God is with us, in Him alone, mga kapatid, na tayo ay nagtatagumpay. Tayo po ay nagtatagumpay, okay? Now, yung pagiging proud in negative side, ang gusto ko pong pag-usapan, natanggalin po natin. There is pride in our speech. Mayroon pong pride doon po sa ating pong mga pananalita na kung hindi po natin iniingatan ito, mga kapatid, ito po ang kadahilanan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga masasamang isip, no, mga masasamang intensyon sa buhay natin is because mayroong pride doon po sa ating mga kaisipan.
Now, I would like you to listen to this. No, we are studying the book of James, and I'm so happy that we come to that experience na maunawaan ang mga katagang ito, mga kapatid, no? In verse 1 to 3, okay, ng chapter 4, sabi niya rito, what causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? You want something but don't get it. You kill and covet, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives that you may spend what you get on your pleasures. Sabi niya, no? You adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God? Or do you think Scripture says without reason that the Spirit He caused to live in us envies intensely? But He gives us more grace. That is why Scripture says God opposes the proud but gives grace to the humble. Okay? So, anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Well, tingnan po ninyo, what is the source? What are the sources of our fights, mga problems ng buhay natin? Hindi po ba yung mayroon tayong ipinasok sa isip natin, yung mga desires na yan, na mga maling desires na yan? At doon po sa James chapter 1, makikita po natin na yung po palang kasalanan ay hindi naman laging temptation from the devil, ano po, but actually when we follow our own desires. See, yung desires po natin, eh, napaka powerful na yun, eh. At saan nang gagaling yung desire na yun? Hindi po ba doon sa ating mga kaisipan na yun? So nagkakaroon tayo ng mga problema sa buhay natin is because, you know, yung mga desires, na mga maling desires na hindi pa natin iniwan, na hindi po natin itinakwil sa buhay natin, yun ang actually nagbibigay ng mga problema sa buhay natin. And one of which is our speech, yung ating pong mga pananalita. Oh, kaya nga sabi ni Paul, yung pong ating pananalita, dapat sana seasoned with salt. Ano? Oh, hindi po ba yan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi po ba yan ang ipinakita niyang example sa atin? Don't judge, sabi niya. Yeah? Don't judge. Okay? Don't judge. Don't condemn people. Pwede bang manggaling sa isang bukal ang isang matamis na tubig at mapait na tubig? He's referring to our words. He's referring to our tongue. He's referring to the speech of a person. Lalo na sa kanyang mga anak, mga kapatid. Well, the pride of speech, mga kapatid, ipinapakita dito sa atin na kailangan po nating kontrolin, kailangan po nating ayusin, is because dito magbibigay po ng napakalaking problema if we don't control those things, if we don't to unlearn them, if we don't unlearn them, if we allow that to happen and use in our lives. Now, makikita ninyo, mga kapatid, if we will overcome this, makikita ninyo, napakarami po palang mga problem sa buhay natin na masusolusyunan. Ang gamitin po natin mga words ay hindi po yung mga condemning words, no? Ang gamitin po natin is words of love, no? Words of humility. Yung mga bagay na yan, and I am encouraging you to read the whole book of James, and tinatalakay niyo pa ang mga to, and I'm so happy, mga kapatid, that for me, letting myself familiar with the book of James, ay makikita po ninyo, there are lots of things that would make ourselves easy in doing, na napakahirap natin gawin kung lamang ay we submit ourselves to God, and we, you know, we transform ourselves in the way that God wanted us to be, mga kapatid, in our speech, mga kapatid. And number two is, there is a pride in our plan. Aray ko, no? Ito, sa ating pong mga plano sa buhay. Tingnan po ninyo. Number one, there's pride in our speech. Okay? And number two, yung pong ating pride sa ating pong mga plano. Aba, dito po sa verse 13 ng chapter 4. Now listen, sabi niya,
You who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or do that.
Sabi niya, no? Ay, anong ibig sabihin nito, Brother Marlon?
Well, any plan, mga kapatid, na hindi po natin isinubmit sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid, is alam po ninyo, nagiging mayabang tayo sa ating mga plano, and ito po ay napakalaking pagkakamali, at ito po ay nangyayari sa buhay ng tao at sa mundo ngayon na napakalawak, it is rampant na ginagawa ng tao. As if kapag sila'y nagplano, mga kapatid, eh parang na kayang-kaya nilang gawin ang mga bagay na iyon na sa kanilang sariling sikap, na sa kanilang sariling ability. Yung my perfect example to this is yung rich fool sa Luke chapter 12. Sinasabi niya doon na, oh, gigibain ko ang aking kamalig at magtatayo ako ng mas malaki. Dahil yung aking mga harvest, hindi na ka magkasya doon sa maliit, sabi niya. Sabi pa niya doon, eat, drink, and be merry, for tomorrow you will die. Tingnan niyo po yun. Anong sabi ng ating Panginoon? Sabi niya, well, mamayang gabi, mabawiin ko na yung buhay na binigay ko sa iyo. Well, mga kapatid, we are so proud about our plans na para bang maglalagi tayo dito sa ibabaw ng mundo na sigurado na tayong 100 years, no? We failed to plan for our eternal life, no? For eternity. Okay? So mga kapatid ko, this is a thing na kailangan po nating ipaalala sa buhay natin. Para kanino ka ba bumabangon? Ang ganda naman ng ano na yun. Ang ganda naman, alala ko yung patalastas na yun. Para kanino ka ba nagtatrabaho? Para kanino ka ba nag-aaral? Para ba sa pansarili mong ambisyon lamang? Well, mga kapatid, kung ang mga bagay na plinano natin ay hindi po natin isinubmit sa ating Panginoong Diyos, napakalaking pagkukulang, napakalaking pagkakamali, mga kapatid ko. No? So sana po ay maunawaan po natin. Why? It's because, you know, God is totally in control. Hindi po tayo, hindi ikaw. O paano pag dumating yung panahon na hindi mo nagampanan o hindi mo nagawa yung mga gusto mong gawin? And for many times nangyari yan, mga kapatid, ano? Nangyari po yan. So kailangan po nating unawain, mga kapatid. E paano pag if God does not allow you to do that? No? Well, may mga Thanksgiving tayong ginagawa. Well, yes, we leave it to God. At kapag nangyari yung ating mga plano, nangyari yung ating mga prayers sa ating Panginoon, we do Thanksgiving, we do celebrate. Yes. But how about kapag hindi nangyari? Ano, magre-rebelde ba tayo sa ating Panginoon? Ano, magiging ano ba tayo? Hindi ba tayo magiging handa doon sa mga bagay na nais ng ating Panginoon sa buhay natin? No? Kaya nga kuminsan ang tao ay nauhulog doon sa mga bagay na gustong ipagawa ng Diyos sa atin is because ano, we do our own plans. We do our own dreams. Yung mga aims natin, hindi natin isinabit sa ating Panginoon. Okay? So, mga kapatid ko, let us not be proud about our plans. Let's always ask, no, yung ating mga Panginoon, if it's your will, dear God, we will submit. Ano man ang mangyari. At magiging magaan ang buhay natin, mga kapatid, kung mayroon po tayong prinsipyong ganyan. Alright? So, last but not the least, ito. Mabibigla kayo dito, no? Yung pride in our pride. Hindi redundant yun, mga kapatid. No? Pride in our pride. No? Saan natin ano yun? Well, tignan po ninyo ito. In verse 16, as it is, you boast and brag. Sabi niya, all such boasting is evil. Lahat daw ng klase ano tawag yun? Yung boasting, mga kapatid. Tatlong synonyms ang nandito, mga kapatid. Proud, brag, and boasting. Ang ganda ng verse na ito. Okay? We have
pride or we are proud in our pride. Anong ibig sabihin nito? This is not the pride na ano na nasabon. But mga kapatid, there is, no, yung pagiging proud natin. Tumatawa si Hana, yung mga anak ko dito. Yung pagiging ano, yung pagiging proud natin. Mayabang na nga tayo, ano? Eh as if parang gusto pa nating ipaalam sa tao that gustong-gusto natin yung nangyayari. Gusto pa nating hikayatin ng mga tao na tama yung ginagawa natin. Oh, hindi po ba? Oh, kaya nga, pag may nakita tayong tao na ganito, naku, kahit yung mga taong mayayabang, ayaw makisama sa mga kaparehas nilang mayayabang. Eh. Oh, well, my point, mga kapatid, is this. No? Let us not do that. Ang sabi niya, oh, yung lahat ng boasting, lahat yung bragging, lahat yung pagiging proud natin is because of our own abilities, is because of our own knowledge, mga kapatid, is, you know, this is not actually from God. Always remember that mayroong pong wisdom from God and there is a wisdom coming from this world or demonic wisdom na sinasabi dito po sa James chapter 3, ano? 13. James chapter 3, verse 13, mga kapatid, ano? To 15, and let me read that to you. Who is wise and understanding among you? Let him show it by his good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly, unspiritual, or of the devil. Or where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Nako, mga kapatid, tingnan po ninyo ito. Sabi niya, oh, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Nako, yun na po pala ang dahilan. No, kapag mayroon po tayong mga ugaling ganyan. No, kapag may envy, mayroon daw selfish ambition, nako, nandyan na pala. Dyan pala nagmumula ang lahat ng mga hindi kaaya-ayang mga pangyayari sa ating buhay, mga kapatid. Okay, so transformation by the renewing of mind, mga kapatid. Let's be humble in the sight of the Lord. At anong sabi ng ating Panginoon? In verse 10 ba yun? Yes, in verse 4, chapter 4, verse 10, ang sabi po niya dito is, asan ba yun? Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. So mga kapatid ko, ito po ang isa sa mga kailangan po nating tanggapin bilang anak ng Diyos. Let's be like the Lord Jesus Christ. In His humility, He displayed that right thinking. Ano po? Yung pong mga bagay na dapat ay nasa anak ng Diyos. Meron pa po akong gustong basahin sa inyo rito. And actually, hindi ko po ito laging ginagamit, but nagbasa ako ng article at nakita ko po ito, and it's very nice for us, no, to see in Hebrews chapter 5 verse 8. No, ito po ang mababasa natin. Sabi niya, although he was a son, he learned obedience from what he suffered, and once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him, and was designated by God to be high priest in the order of Melchizedek. Napansin niyo yon? In verse 8, sabi niya, although he was a son, the writer is referring to the Lord Jesus Christ, he learned obedience. Wow, the Lord Jesus Christ, tama ba ito? Ang sabi niya, he learned obedience from what he suffered, and once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him. That point na sinabi po nang nagsulat dito, he learned obedience from what he suffered. Even the Lord Jesus Christ learned obedience through what? Through suffering, mga kapatid ko. Okay, so mga kapatid, there are lots of things that I want to tell you more about this, mga kapatid, but I believe that this will open our minds. This would be an enough reminder to every one of us that yes, ito po dapat ang kailangan natin ginagawa sa buhay natin, mga kapatid. We have to transform
our lives. By what? By renewing our minds. Okay? Dapat isineset natin yung ating mga isip, mga kapatid, in a way that the will of God, yung kalooban ng Diyos, yung pong mga way, yung pong mga daan ng ating Panginoong Diyos, yung po yung ating pong isinasaisip, yun po yung dapat po nating ipinupuno dun sa ating mga isip. Yung mga bagay na nakakagulo sa atin, yung pong mga kasinungalingan, yung pong mga laso na naririnig natin, yung pong mga hindi po kaaya-aya na dapat na nilalagay po natin sa isip natin, ibasura na natin yan, mga kapatid. Okay? And let's start that. Okay? Let's start that, mga kapatid ko. And you will see, your life will be truly be transformed in that kind of life that God wanted you to have if we start, mga kapatid ko, renewing our minds. Alright? So sana po ay makatulong sa inyo itong ating pong napag-usapan. Sana po, mga kapatid ko, let's continue to serve our Lord and let's continue to submit ourselves, our lives, our entire lives to Him, mga kapatid. And let us learn to be humble, mga kapatid. Ito po ang katotohanan ng pagiging proud po natin, yung ating pong self-ambitions, yung pong ating mga envies, yung pong pagiging mayabang natin. Ito pala ang kadahilanan ng napakarami nating problema, kung hindi man lahat ay napakarami ang ating pong mga problema dahil sa mga bagay nito. And the solution is given by God. Ano yun? Pagiging humble. Alright? I repeat that verse, James chapter 4, verse 10. Nung sinabi ng ating kapatid na Santiago, sabi niya, humble yourself in the sight of the Lord and He will lift you up. Alright? So mga kapatid ko, sana po ay makatulong ito sa inyo. Let's continue to become humble. Let's continue to become productive. Let's continue to battle Satan in our lives. Let us resist the devil, and the devil will flee from us. Okay, thank you very much, and God bless all.
Let's pray. Merciful and loving Father, the Lord in heaven, Lord, this wonderful moment, we thank you once more for the wonderful message, Lord, that you have taught us tonight. Lord God, we thank you so much for allowing us to understand that there is a way in order that we could be freed from lies, we could be freed from sufferings, we could be freed from loneliness and depression, dear God, and that is you. Lord, thank you so much for your ways. We thank you so much for your will. We thank you so much, dear God, for we know that you are the one who would like us to be transformed. You're the one who would like us to be renewed in our minds, dear Father God. And Lord, please help us to understand that it is your will that all of us as your children would grow in your knowledge, not in lies or not in deception, dear Father. And I lift up to you every children of God or your children, dear God. I lift up to you every members of the church, all Christians, dear Lord, that they would remain strong and confident about the things that they are learning from your words, that you would allow them, Father God, to be confident in sharing it, and you would allow that courage would abound, that you would allow that every child of yours would understand and accept our mission in sharing your word to people, that our message, dear Father God, will be clear in our life. Dear God, we thank you so much for your love. We thank you so much for your faithfulness. Allow us, dear Father, to glorify you in every aspect of our lives. Let us every one of us, dear Father, be truly be renewed in our minds, dear Father, that we will only accept the things that are true. Only the things that you would like us to understand, dear Father, in order that our works, our words, our actions will be in accordance to your will, dear Father. Father, we lift up to you our brethren who are sick at this moment. We remember our brother Felix, dear Father, that whatever your plans in his life will be done in accordance to your will. And we ask you, dear Father, that you would also touch those brethren who are sick at this moment, their father, that in order that they will be restored in their or from their sickness, dear God, and that we continue on serving you and may continue to press on with our missions and our works in your vineyard, dear Father God. Lord, we pray that you forgive us and cleanse us from our iniquities. Forgive us as we forgive those who sin against us, dear God. This is our prayer in Christ's mighty name.
Amen.